Mēs šos jautājumus nesaistām, dažādas spekulācijas, bet mēs stingri šajās diskusijās pieturāmies pie jautājuma valsts prezidentu.
Jebkurš politiskais tirgus saistībā ar Latvijas valsts prezidenta vēlēšanām ir nepieļaujams. Prezidents ir neitrāla figūra, jebkurš, kurš tirgosies, mēģinās ietirgot kādu citu valdības kombināciju un tamlīdzīgi es uzskatu, ka tādā veidā šie spēki pārkāps Satversmes garu un tas ir absolūti nepieļaujams.